ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai SBS ไทยก็จะคุยกับคุณเบรนดอนโครเซียนักจิตวิทยาประจำศูนย์สุขภาพอัลเบียนในซิดนีย์และคุณเจฟฟรีย์ทัพพทัศน์เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพประจำซิดนีย์ตะวันออกเฉียงใต้ค่ะทั้งสองคนจะมาอธิบายถึงเทคนิคความมีสติหรือ mindfulness นะคะซึ่งดัดแปลงมาจากแนวทางการทำสมาธิในพุทธศาสนาค่ะโดยนักจิตวิทยาทั่วโลกก็ใช้เทคนิคความมีสตินี้กับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตแล้วก็คนทั่วไปด้วยนะคะพบว่าใช้ได้ผลดีในการช่วยลดความเครียดความวิตกกังวลและยังทำให้จิตใจของผู้ปฏิบัตินั้นมีความสงบมากขึ้นด้วยค่ะล่าสุดทางศูนย์อัลเบียนนะคะก็ได้ทำซีดีและสื่อออนไลน์เรื่องความมีสติเป็นภาษาไทยให้ชุมชนไทยได้ใช้ประโยชน์กันด้วยนะคะไปคุยกับคุณเบรนดอนโครเซียและคุณเจฟฟรีย์ทัพพทัศน์กันเลย
สวัสดีค่ะคุณเจฟฟรีย
์สวัสดีครับคุณปาริสุทธ์ครับ
ก่อนอื่นนะคะอยากจะให้คุณเจฟฟรีย์ช่วยแนะนำเรื่องศูนย์อัลเบียนเนี่ยนะคะคร่าวๆนะคะว่าตั้งอยู่ที่ไหนแล้วก็ให้บริการอะไรบ้างแก่ทางชุมชนคะ
ศูนย์อัลเบียนนี้ตั้งอยู่ที่สี่แยกของคลาวสตรีทและอัลเบียนสตรีทนะครับอยู่ในซับเบิร์บที่ชื่อเซอร์รี่ฮิลล์ซึ่งก็อยู่ใกล้กับใจกลางเมืองของเมืองซิดนีย์นะครับศูนย์อัลเบียนนี้เราก็เป็นคลินิกสุขภาพทางเพศนะครับซึ่งให้บริการฟรีกับประชาชนแล้วก็ให้บริการด้านการตรวจหาเชื้อ HIV แล้วก็เชื้อโรคเพศสัมพันธ์ต่างๆแล้วก็ให้การรักษาบำบัดผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยด้าน HIV ด้านโรคสุขภาพทางเพศต่างๆรวมถึงไวรัสตับอักเสบด้วยนะครับ
ศูนย์อัลเบียนกับซีดี mindfulness หรือเรียกว่าความมีสติที่ทำเป็นภาษาไทยเนี่ยค่ะอันนี้มันมาเกี่ยวข้องกันได้ยังไงอะคะ
สำหรับซีดีชื่อ mindfulness หรือความมีสติในภาษาไทยนะครับทางศูนย์อัลเบียนเนี่ยได้จัดการแปลเป็นภาษาไทยขึ้นมาเนื่องจากว่าคนไข้ที่มารับบริการที่ศูนย์อัลเบียนเนี่ยมีคนไข้กลุ่มที่พูดไทยเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งนะครับสำหรับกลุ่มที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นหลัก
ซีดีที่ทำขึ้นมานี้ก็คือว่าจะช่วยคนที่มารับบริการในเรื่องการลดความเครียดอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะ
ใช่แล้วครับสำหรับคนไข้ที่มาใช้บริการที่ศูนย์อัลเบียนเรานี้นะครับซึ่งพูดภาษาไทยนะครับซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดนะครับที่มาใช้บริการก็จะสามารถใช้ประโยชน์ใช้ซีดีความมีสติหรือ mindfulness นี้ได้เลยนะครับคือสามารถที่จะเอาไปรับฟังแล้วก็ปฏิบัติตามได้นะครับเพื่อลดความเครียดหรือว่าลดความวิตกกังวลมีความขัดข้องทางจิตใจต่างๆนี้ก็ลดได้นะครับช่วยได้เลย
คอนเซปต์เรื่อง mindfulness หรือความมีสติมันก็ไม่ได้อยู่แค่ทางชาวพุทธอีกต่อไปแล้วทางตะวันตกแล้วก็ในวงการจิตวิทยาเนี่ยเขาก็มีการนำตรงนี้ไปใช้ด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับนี่ก็เป็นที่น่าสนใจมากเพราะว่าเทคนิคนี้นะครับสำหรับนักจิตวิทยาแล้วก็การให้คำแนะแนวผู้คนต่างๆนะครับที่อาจจะมีปัญหาเรื่องความเครียดเรื่องปัญหาทางจิตอะไรต่างๆหรือความกังวลวิตกกังวลต่างๆเนี่ย mindfulness ตอนนี้จะเป็นเทคนิคที่ใหม่ล่าสุดที่นักจิตวิทยาต่างๆเนี่ยใช้กันอย่างแพร่หลายเลยนะครับซึ่งเป็นที่น่าสนใจมากเนื่องจากว่าศาสนาพุทธมีคอนเซปต์นี้มีมานานแล้วนะครับและตอนนี้เหมือนกับทางโลกตะวันตกเนี่ยเริ่มจะได้ค้นพบและก็เชื่อถือนะครับแล้วก็ใช้กันอย่างเป็นแพร่หลายแล้วก็เป็นที่พิสูจน์ว่าได้ผลชัดเจนมีผลประโยชน์กับคนไข้หรือคนผู้ป่วยต่างๆด้วยครับ
ค่ะแล้วยิ่งเราทำซีดีตรงนี้ขึ้นมาเป็นภาษาไทยคนไข้ที่เป็นคนไทยก็ได้รู้เกี่ยวกับอะไรที่ใกล้ตัวอยู่แล้วเข้าใจง่ายด้วยนะคะ
ถูกต้องแล้วครับคุณปาริสุทธิ์แล้วซีดี mindfulness ตรงนี้เนี่ยคืออย่างเราคนไทยเราอาจจะคิดว่าเรารู้จักคอนเซปต์ของศาสนาพุทธหรือว่าของความมีสติการทำสมาธิเนี่ยดีอยู่แล้วแต่ว่าบางทีอาจจะดูว่าเป็นเรื่องยากนะครับสำหรับคนไทยที่จะมานั่งทำสมาธิจะมานั่งทำ mindfulness หรือความมีสติ แต่ว่าซีดีตัวนี้ทำออกมาแล้วก็คือในลักษณะทำร่วมสมัยด้วยนะครับก็คือทำให้คนไทยบางคนอาจจะคิดว่าอ๋อไม่ใช่เป็นเรื่องยากอีกต่อไปแล้วนะครับว่าเราจะสามารถทำสมาธิหรือมี mindfulness หรือความมีสตินี้อยู่ได้เนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นนะครับ
คุณเบรนดอนโครเซียนักจิตวิทยาประจำศูนย์อัลเบียนผู้ให้คำปรึกษาทางด้านปัญหาสุขภาพจิตทั้งที่เป็นชาวออสเตรเลียทั่วไปชาวต่างชาติที่มาอยู่ในออสเตรเลียและชาวไทยนั้นก็ได้กล่าวเกี่ยวกับที่มาของเทคนิค mindfulness หรือความมีสติที่มาจากศาสนาพุทธดังนี้ค่ะ
Originally mindfulnessAs a technique, was brought to the West by a guy called Jon Kabat-Zinn, who is a doctor who works in the Massachusetts hospital. He began investigating mindfulness many years ago, about 30 or 40 years ago, and undertook a number of trials. He brought mindfulness from a Buddhist tradition. He had a practice of his own in terms of mindfulness, and the research that he did showed benefits across a whole range of areas, not just in mental health, but also across physical health in conditions such as HIV, cancer, and other chronic health conditions.
คุณเบรนดอนโครเซียนักจิตวิทยาประจำศูนย์อัลเบียนที่ได้ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่ผู้มารับบริการที่ศูนย์รวมทั้งคนไทยด้วยนั้นได้กล่าวถึงความเป็นมาของเทคนิคความมีสติหรือ mindfulness ว่าเป็นวิธีการที่นำมาเผยแพร่ในตะวันตกโดยนายแพทย์จอห์นคาบิตซินซึ่งเป็นแพทย์ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์ที่สหรัฐอเมริกาเขาเริ่มสนใจและทดลองใช้เทคนิคนี้มานาน30-40 ปีแล้วโดยนำมาจากวิธีปฏิบัติของศาสนาพุทธจากการทดลองที่เขาทำในการฝึกปฏิบัติเรื่องการมีสติแสดงให้เห็นว่าผู้ที่ฝึกเทคนิคนี้มีสุขภาพดีขึ้นทั้งจิตใจและร่างกายอีกทั้งยังทำให้ผู้ป่วยเรื้อรังอย่าง HIV มะเร็งและโรคเรื้อรังอื่นๆมีอาการโดยรวมดีขึ้นด้วยคุณโครเซียนักจิตวิทยากล่าว
Why do you think the Buddhist way can help manage stress and control negative thoughts and emotions?
I believe that the Buddhist tradition is a very long tradition. I think it's helpful because the techniques that have been used have been, trialed out over many thousands of years and have been honed and used by many different people. And my understanding is they've just hit upon something which is very helpful and very useful. In reality, mindfulness occurs across many different traditions. Although the current version of mindfulness does come from Buddhism, you also find mindfulness is present in other traditions such as Islam, in Sufism, and also in Christianity when we talk about certain types of prayer. So it's not unique to Buddhism, but certainly, the Buddhist way of doing mindfulness is one that has proven to be most helpful.
เหตุใดวิธีปฏิบัติของพุทธศาสนาจึงสามารถช่วยควบคุมความเครียดความคิดแง่ลบและอารมณ์ได้คุณโครเซียเห็นว่าแนวทางความมีสติของศาสนาพุทธนั้นใช้ได้ผลดีมากที่สุดเพราะมีผู้คนจำนวนมากมายยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางนี้มานานเป็นพันๆปีแล้วแต่อย่างไรก็ตามความมีสตินั้นเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันในศาสนาอื่นๆด้วยเช่นศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์ที่มีการสวดมนต
์ Have you used these mindfulness CD but in English with other patients as well?
Yes, so the CD or the tracks that are available online at the moment are available in English and we've used them at Albion Center for quite a long time nowAnd they have been very useful for a number of different clients who have had problems ranging from the very severe things such as schizophrenia right through to depression and anxiety, which are very common in our communities today. Whilst mindfulness is used by psychologists pretty much universally these days as a skill to help with mental health issues, it's generally applicable across the entire community. There's been quite a lot of research into applying mindfulness skills in everyday life with people who haven't got psychological problems. And it helps in a number of ways, both in terms of just reducing their stress overall, but also improving their physical health, lowering blood pressure and improving immune functioning.
คุณเบรนดอนโครเซียนักจิตวิทยาประจำศูนย์อัลเบียนเล่าว่าเขาได้ใช้เทคนิคความมีสติกับผู้ที่มารับคำปรึกษาด้านสุขภาพจิตที่เป็นคนไข้ทั่วไปที่ใช้ภาษาอังกฤษด้วยและพบว่าใช้ได้ผลดีกับทั้งคนไข้ตั้งแต่ที่มีอาการรุนแรงอย่างเช่นอาการวิกลจริตจนถึงผู้ที่มีความเครียดและความวิตกกังวลซึ่งเป็นปัญหาที่พบมากของคนในสังคมทุกวันนี้นอกจากนี้ในวงการจิตวิทยายังมีการใช้เทคนิคความมีสตินี้กับคนทั่วไปที่ไม่ได้มีปัญหาทางจิตแต่เป็นทักษะที่ควรมีในชีวิตประจำวันซึ่งช่วยได้มากในการลดความเครียดในชีวิตประจำวันและยังช่วยทำให้ร่างกายดีขึ้นทำให้ความดันเลือดต่ำลงและทำให้ระบบภูมิคุ้มกันดีขึ้นด้วยคุณโครเซียให้ข้อมูล
Could you please explain a little bit more about mindfulness? What it is like? Is it juststop your thinking or meditating or what it is?
Okay, so the idea of mindfulness is to not, it's not about controlling anything really. It's very important when one engages in mindfulness to not have an agenda of trying to control what's going on. Rather, it's just about paying attention to what's happening and just noticing whatever shows up in the here and now with an attitude of openness, compassion,and non-judgment. So some people think when they try and do, they can't do meditation or mindfulness skills because they can't concentrate, because their mind wanders, because their mind has many thoughts coming into it. But the whole point of mindfulness is not to control those thoughts or not to make those thoughts go away, but rather just to bring attention to those thoughts and to just allow them to come and go. And we notice when we allow thoughts to come and go, they will in fact go. Most of the time when we get stuck with thoughts, it's because we're trying to control them or we're reacting to thoughts in a negative way. The way that mindfulness works is just take a step back, just notice that there are thoughts coming into your head in the here and now, and rather than judging them as good or bad, just name them and then let them go. And these skills that are in these tracks help people to gain this skill.
คุณโครเซียนักจิตวิทยาได้อธิบายเรื่องความมีสติว่าเป็นความพยายามที่จะไม่ควบคุมอะไรแต่ให้ใส่ใจในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนั้นโดยเปิดใจกว้างเข้าใจและไม่ตัดสินอะไรหลายคนคิดว่าตัวเองทำสมาธิไม่ได้เพราะใจไม่อยู่นิ่งชอบคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ความมีสติคือการไม่ควบคุมความคิดเหล่านั้นที่โผล่เข้ามาหรือพยายามหยุดคิดแต่ความมีสติคือการรับรู้ถึงความคิดที่ผ่านเข้ามาในใจและการปล่อยวางความคิดเหล่านั้นเมื่อผ่านเข้ามาก็จะหายไปเองบ่อยครั้งที่เรามีความคิดค้างคาอยู่เพราะเราพยายามควบคุมมันหรือมีปฏิกิริยาแง่ลบกับความคิดเหล่านั้นการฝึกความมีสติคือการรับรู้ถึงความคิดที่ผ่านเข้ามารับรู้ว่ามันคืออะไรแต่ไม่ต้องมีปฏิกิริยาแง่ลบกับมันแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปทักษะนี้เป็นสิ่งที่แนะนำในซีดีความมีสติหรือ Mindfulness ที่ว่านักจิตวิทยาของศูนย์อัลเบียนอธิบาย
And what are the outcomes that we want to accomplish after listening to the CD and the practicing mindfulness skills that you mentioned?
This is a bit of a tricky question because part of mindfulness is, as I said, not about trying to control and not about trying to actually achieve anything in particular.The idea of non-striving is a very important part of mindfulness skills. So it's very difficult to say, you know, once we've listened to these skills, you can expect a certain level of relaxation or you can expect your life to suddenly be okay. That's not what mindfulness is about. Mindfulness is about being in the present moment, letting go of expectations that there might be some particular outcome. Now, having said that, when we have done the research, we have found that people generally report being more calm overall, having more control or more ability to control their actions around thoughts and feelings. So rather than controlling the thoughts and feelings themselves,controlling their behaviours, how they interact with other human beings, how they can be compassionate and loving in their lives.
เมื่อเราถามว่าหลังฝึกความมีสติแล้วผลลัพธ์ที่ออกมาจะเป็นอย่างไรคุณโครเซียกล่าวว่าสิ่งสำคัญของความมีสติคือความพยายามไม่บรรลุผลสำเร็จอะไรการพยายามไม่ตัดสินความมีสติคือการอยู่กับปัจจุบันการปล่อยวางความคาดหวังต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าผู้ที่ฝึกปฏิบัติความมีสติพบว่าโดยรวมแล้วอารมณ์และจิตใจสงบมากขึ้นสามารถควบคุมความประพฤติของตนและการปฏิบัติต่อผู้อื่นโดยเต็มไปด้วยความเข้าอกเข้าใจและความรักได้ดีขึ้น
Right, it's very useful skill thatEverybody should have, really.
That's correct. Look, I believe that we do mindfulness intrinsically. It's something we do naturally in our everyday life anyway. You know, that day where you're walking down the street and your head is full of worries and troubles, and you notice there's a beautiful tree or some birds are singing or something like that. That is just a natural way in which our mind achieves mindfulness by just bringing our attention back to the present moment and taking our thoughts away from what's going on in our head and bringing it into the present moment and what's happening around us. So it's not a skill which is very kind of out there. It's a skill that we all have already. And these tracks that you can access online just allow that skill to be trained a little bit more so you can use it in stressful situations.
คุณโครเซียยังกล่าวเสริมว่าทักษะความมีสตินั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์มีอยู่แล้วโดยธรรมชาติเช่นในวันที่เราเดินอยู่ริมถนนและจิตใจวุ่นวายวิตกกังวลแต่เราก็ได้สังเกตเห็นต้นไม้สวยๆหรือเห็นนกร้องเพลงอยู่ข้างทางนั่นเป็นวิธีธรรมชาติที่จิตใจของเราบรรลุความมีสติโดยทำให้ความคิดของเรากลับมาสู่ปัจจุบันอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าทักษะความมีสตินี้เป็นทักษะที่เรามีอยู่แล้วแต่ CD Mindfulness หรือความมีสติจะช่วยให้เราฝึกฝนทักษะเหล่านี้สำหรับใช้ในสถานการณ์ตึงเครียดในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นคุณเบรนดอนโครเซียนักจิตวิทยาประจำศูนย์อัลเบียนระบุทีนี้เราก็จะมาคุยกับคุณเจฟฟรีย์ทัพพทัศน์ต่อค่ะ
สมมุติเราฟังซีดีชุดนี้เราจะต้องฟังแล้วก็ฝึกใช้เวลามากไหมคะที่อยากที่จะทำในแต่ละวันนะคะ
จริงๆแล้วไม่มากเลยนะครับอย่างน้อยเนี่ยเราอาจจะฝึก mindfulness นะครับประมาณวันละ10นาทีนะครับก็จะมีผลแล้วนะครับอย่างน้อยวันละ10นาทีซึ่งจริงๆแล้วไม่มากเลยนะครับเรามีเวลาทำอย่างอื่นเยอะแยะนะครับดูทีวีเล่น Facebook ต่างๆนะครับถ้าเผื่อเราหาเวลาแค่10นาทีนะครับมาทำแล้วจากงานวิจัยเนี่ยบอกว่าถ้าทำ10นาทีนะครับอย่างน้อยวันละ10นาทีเป็นเวลา1เดือนเนี่ยก็ได้ผลนะครับส่งผลให้ผู้คนที่ทำ mindfulness เนี่ยมีใจสงบขึ้นนะครับแล้วก็มีความวิตกกังวลน้อยลงแล้ว CD Mindfulness อันนี้เนี่ยที่เราทำก็คือจะมี4 track นะครับซึ่งแต่ละ track เนี่ยก็มี10นาทีนะครับแต่ละ track มีนาทีแล้วเราสามารถข้ามได้นะครับวันนี้เราอาจจะฝึก track ที่2เป็นเรื่องการหายใจวันพรุ่งนี้เราอาจจะฝึก track ที่3ซึ่งเป็นเรื่องการควบคุมความคิดหรืออีกวันหนึ่งเราก็อาจจะฝึก track ที่4ซึ่งเป็นการควบคุมอารมณ์นะครับซึ่งเราเลือกได้
ค่ะแล้วช่วงเวลาในการฝึกเนี่ยล่ะคะควรจะฝึกก่อนตื่นนอนหรือว่าก่อนนอนอะไรอย่างนี้มีจำกัดไหมคะ
ก็ไม่มีจำกัดนะครับแต่ว่าก็แล้วแต่สถานการณ์เพราะว่าบางคนอาจจะยุ่งตอนเช้านะครับก็เอาไปฝึกก่อนนอนก็ได้นะครับหรือบางคนตอนเช้ามีเวลาก็เป็นฝึกตอนเช้าคือจะฝึกได้ตลอดเลยนะครับแล้วอย่างมีคนไข้เนี่ยที่ฝึกเนี่ยเขาก็ทำงานนะครับทำงานเหมือนกันแล้วก็คนไข้ก็บอกว่าเขาจะฝึกตอนกลางวันนะครับพักทานข้าวเขาก็จะฝึก10นาทีตอนช่วงพักเที่ยงแต่ก่อนเนี่ยเขาจะต้องติดต่อคนมากมายเลยแล้วก็จะเครียดมากและบางทีก็จะโต้ตอบกับคนทางโทรศัพท์โดยไม่ได้คิดนะครับคือโต้ตอบไปอย่างรุนแรงแต่ว่าหลังจากที่เขามาฝึกตอนเที่ยงทุกๆ10นาทีแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาจะมีความอดทนมากขึ้นและก็มีความปล่อยวางแล้วก็จิตใจสงบนะครับทำให้ทุกๆอย่างก็ดีขึ้นนะครับ
ค่ะก็เรียกว่าเป็นทักษะที่มีประโยชน์สำหรับชีวิตประจำวันด้วยนะคะ
ใช่ครับ
ซีดีนี้เนี่ยคือนอกจากที่จะเป็นตัวซีดีแล้วยังสามารถฟังได้ทางออนไลน์ด้วยใช่ไหม
ก็คือนอกจากจะฟังจากซีดีนะครับก็คือฟังจากออนไลน์ซึ่งถ้าผู้ฟังอยากจะเข้าไปฟังทางออนไลน์ก็ขอให้ไปที่เว็บไซต์นะครับ albiancenter.org.au ซึ่งเราอัปโหลดบนลิงก์ SoundCloud เอาไว้นะครับก็จะกดแล้วก็จะฟังได้เลยนะครับถ ถ้าเผื่อว่ามีคนสนใจที่อยากจะผลิตซีดีนี้ออกไปแพร่หลายนะครับก็ติดต่อทาง Albion Center ได้ครับเว็บไซต์ albioncenter.org.au สะกดให้นะครับ albioncentre.org.au แล้วทาง Albion Center เราที่เป็นคลินิกรักษาสุขภาพทางเพศนะครับก็ให้บริการฟรีนะครับกับทุกท่านโดยไม่ต้องใช้Medicare Card นะครับแล้วก็เราเก็บเป็นความลับนะครับแล้วก็เราก็มีความเชี่ยวชาญนะครับด้านตรวจรักษาเรื่อง HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆรวมถึงโรคตับอักเสบด้วยนะครับ
ค่ะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะทั้งคุณเจฟฟรีย์แล้วก็คุณเบรนเดนนะคะที่คุยกับ SBS ภาคภาษาไทยค่ะ
ยินดีมากครับคุณปาริสุทธิ
์ขอบคุณที่รับฟัง SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 นหรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราและฟังทางโทรศัพท์มือถือด้วย SBS Your Language App ไปที่ sbs.com.au/thai